Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Skal jeg i dag snakke litt om forlovelse? Vi skal slå opp i 2. Korinterbrev 11. Oi, 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 jeg har et godt budskap til deg i dag. Jeg gleder meg til å bære det fram. 2. Korinterbrev kapittel 11 og vers 2-4 skal vi lese. Så håper jeg du har Bibelen med deg, eller så følg godt med, og jeg tror det kommer opp på skjermen her også. For jeg har en brennende omsorg for dere, sier Paulus. Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. Men jeg redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært godt når noen kommer og forkynner dere en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har mottatt. Amen. Så det teksten min i dag. Jesus taler altså til et folk som har misforstått ganske betydelig. De trodde at de kunne få frelse ved å følge loven pinlig nøyaktig. For dem var det ikke nok med selve den loven som Moses hadde gitt dem. Men de måtte følge en rekke regler i tillegg. De hadde sitt utspring i deres tolkning av loven som Moses hadde gitt dem. Noen eksempler kan være for eksempel, da fariseerne så det, sa de til ham, «Se, dine disipler gjør noe som ikke tillatt på sabbaten.» De drev og plukte noe korn. Da har du litt å drive med. Men de var opptatt av det der. Et annet sted så står det, «Og se, det var en mann som hadde en vissen hånd.» Og de spurte ham, altså fariseerne, er det tillatt å helbrede på sabbaten? De var ute etter å få noe å anklage ham for. Så sånn går det an å komme totalt ut av kurs. Man skal holde sabbaten hellig. Og så kommer Jesus og arbeider på sabbaten og helbreder en som var syk. Og da må Jesus si at det er noe som er viktigere enn sabbaten, og det er menneske. De hadde ikke forstått. I Markus 10 så står det noen av fariseerne kom til ham for å friste ham. Legg merke til, altså det var en intensjon med dette spørsmålet. Har en mann lov å skille seg fra sin hustru? I Lukas 20 så står det, er det tillatt for oss å gi keiseren skatt, eller er det ikke det? Hele tiden, kan jeg gjøre det, eller kan jeg ikke gjøre det? Er det tillatt å gjøre det, eller er det ikke tillatt? Hele tiden fokus på alle disse ikke bare detaljer, men altså alle disse rett og galt hele veien. Og Paulus har en brennende omsorg for menneskene. Og han forklarer dem at jeg har forlovet dere med Kristus. Denne forlovelsen, eller trolovelsen som står i bibeloversettelsen her, det ofte et uttrykk for Guds menns og profeten i det gamle testamentet også, denne å føre mennesker til Gud, hvor man kommer inn i en slags sånt, opplevelse av utroskap hvis man ikke var tro mot Gud. Og mange eksempler i den gamle pakt som skildrer akkurat dette. Og Paulus fanger opp noe av den tanken og sier, «Jeg har trolovet dere med Kristus. Hvorfor er dere da utro mot ham og begynner å flørte med lovens bokstav?» For det var det de gjorde. Så trolovelsen eller forlovelsen her, det ikke motsetning til at vi Kristi brud, men det mer et slags bilde på at vi trolovet med ham her, og så skal vi ha et bryllup, lammets bryllup. Antageligvis det dette spennende her, allerede nå, og et enda ikke. Så det en hel godt i vente for Guds folk. Men merk dere her, Paulus tar opp denne brennende omsorg for å knytte dem til Kristus, og ikke til alle disse detaljene rundt bokstaven, loven, ta ikke, smak ikke, rør ikke, rett og galt. Jeg ble sittende, jeg og Hilde her en kveld, og se på en filmatisering av reformasjonen og Martin Luther. Du, det var sterkt. Men du kan nesten føle på kroppen den grusomme kraften I lovens vesen. Takk Gud at det fantes en som hadde mot til å stå for Kristus alene. Han holdt jo på å bli drept for dette, men han unnslapp. Antageligvis ved Guds beskyttende hånd over ham, for hans time var nok ikke kommet. Og han fikk fullført sitt arbeid, som vi høster nytte av I verden den dag I dag. Troen alene, skriften alene. Men Paulus så radikal rundt dette her at han sier at «Jeg frykter I midlertid at menigheten skal forføres slik slangen forførte Eva med sin list», sier han. «Det finnes noe som så besnærende og så fascinerende samtidig som vi avskyr det. Denne skal, skal ikke, burde, skulle, lovens vesen.» Han kaller det veldig tydelig her at våre tanker skal bli ført på avveie. Han tar tak I menigheten her I Korinth til og med, og sier, jeg har trolovet dere med Kristus og ham alene. Dere tilhører ham, men jeg faktisk redd for at deres tanker skal komme på avveie, bort fra den rene, oppriktige hengivenhet til Kristus. Vet du hva? Akkurat den frykten. Den berettiget en dag I dag. Det så mange ting som vi tar vårt fokus bort fra ham, som den eneste veien til Gud. Den eneste kilden til liv og styrke og kraft og velsignelse. Og Paulus går så langt at han sier, dere godtar alt for lett, tåler alt for lett, at dere forkynner en annen Jesus. Og nå tenker man at nå skal det komme en sånn der Jesus med krystallkule, en slags New Age-energibunt. Ikke det han snakker om loven. Han snakker om å flørte med budene, skal, skal ikke. Det det han snakker om, og han kaller det et annet, en annen Jesus. Eller en annen ånd. Dette har med kraft å gjøre, for det at loven har I prinsippet rett I alt han sier. Det bare det at han har ingen kraft å hjelpe oss å leve, slik som loven sier. Så vi får en annen ånd hvis vi flørter med lovens vesen. Paulus kaller det til og med et annet evangelium enn dere har mottatt. Så når det gjelder å bygge en menighet, som også lengter etter å få tak I de som ikke tror, så dette vi snakker om I dag avgjørende. For hvis ikke det den ånd som råder I menigheten, så vil ikke engang vi som tror orke å være med på det. Sann min ord. Det grusomt å være I klørene på loven. Jeg skal si litt mer om dette nå. Han snakker altså om noe falskt, noe forførende, noe som listig, tiltrekkende, men samtidig ødeleggende. Noe som på kort sikt får folk til å holde borte fra Guds rike og menighetsliv, ja, til og med vende seg bort, fordi det har en sånn nedbrytende kraft. Og de troende måtte ikke la seg forføre til å flørte med gamlekjæresten. Gamlekjæresten. Som hele det gamle testamentet har lært oss om lovens bokstav. Paulus sier, loven, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Og dette det han kaller for den Jesus han forkynte, det evangelium han forkynte, og den ånd som virksom. Det evangeliets ånd. Vi skjønner litt mer av hva Paulus snakker om hvis du blir med meg til Romerbrevet, det 7. Kapittel. Før jeg taler videre, det fungerer dette her nå? Ok. Det gjaller litt opp I mitt hode, men det vel fordi det så tomt der, tenker jeg. All right. Så hvis det kompakt inn I hodet ditt, så det greit. Her det en tekst som ganske heftig, egentlig. Jeg skal forsøke å ta denne enkelt og greit. Men hør på dette. Romerbrevet 7 fra vers 1 til 6. Dere kjenner loven. Brødre eller søsken, og vet at den bestemmer over et menneske bare så lenge det lever. En gift kvinne etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Denne gifte kvinnen altså, det deg og meg. Bare så du klar over det, dette ikke en sånn ekteskapskurs. Denne gifte kvinnen altså deg og meg, du vil skjønne det etter hvert. Han bruker en veldig kraftig, kalle en metafor eller en beskrivelse her. En gift kvinne etter loven bundet til som mann så lenge han lever, og denne mannen altså loven. Men dersom mannen dør, hun løst fra loven som bandt henne. Så lenge mannen lever, gjelder hun som ekteskapsbryter, hvis hun gifter seg med en annen. Liten pause her. Selv om jeg skulle se Jesus og bli fascinert og begeistret av han, så vil jeg være gift med loven. Det det bildet Paulus bruker her. Hva gjør jeg da? Videre leser vi, men dersom mannen dør, hun fri fra loven og bryter ikke ekteskap om hun gifter seg med en annen. Slik er det også med dere, brødre eller søsken. Mine søsken, som Paulus sier. Fordi Kristus døde, også dere døde og står ikke under loven. Halleluja, forresten. Dere tilhører en annen. Hvem da? Kristus. Han som sto opp fra de døde, og vi skal bære frukt for Gud. Så lenge vi var i vår syndige natur, ble synden og lidenskapene vakt i livet av loven og virket i lemmene våre, så vi gjorde det som fører til død. Men nå vi løst fra loven, fordi vi døde fra loven som bandt oss. Vi tjener Gud i et nytt liv, i ånden, og ikke som før etter bokstaven. Og alt folket sa, amen. Det bildet Paulus bruker her, en veldig, veldig, veldig kraftig tekst dette. Loven har oss i sin hule hånd, det det han sier. Den bestemmer over et menneske så lenge det lever. Loven forteller oss alle våre feil, eksponerer alle våre mangler og kommanderer oss hele tiden. Hvor mange det som liker å bli kommandert hele tiden? Det var ingen hyklere her i dag, så bra. Han sier, gjør dette, ikke gjør dette, du burde, skulle, ta ikke, smak ikke, rør ikke. Du kan jo bli gærne mindre. Bare jeg snakker om det, så føler jeg meg som en sånn tenåring. Loven løfter ikke en finger for å hjelpe oss å oppfylle alle kravene hans. Og dessuten har han alltid rett. Når han sier noe, det ingen grunn til å argumentere imot. Hans ord lov. Jeg fikk en liten smak på dette for noen uker siden. Jeg hadde vært på Oslo Kristens Senter og undervist, og skulle rekke et kurs nede i byen. Jeg hadde dårlig tid. Og så kjørte jeg litt for fort. Bare litt for fort. Det jeg ikke så, det var at ved IKEA fra E6 der, så går det ned i 80. Jeg fikk ikke det med meg. Men det fikk en bil bak. Da kom det en hvit Volvo, tror jeg det var. Jeg skjønte, nå gjort. Det var politiet. Og en arm gikk ut av vinduet og sa bare... Da nytter det ikke å liksom ta den og prøve seg. Åh, det var så vemmelig. Så det var en god del lapper jeg sveia da, du. Mange dagers arbeid. Og så han sier han at hvis du litt usikker på om denne boten riktig, for det var en ganske høy bot, du bør ikke få noe særlig høyere hvis du vil beholde lappen. Så jeg var jo så glad for at jeg beholdt lappen. Men så tenkte jeg, det gidder jeg ikke, altså. Jeg vet jo at det riktig, det ikke noe å diskutere. Når jeg sver den svære karen der med den uniformen der, og jeg sitter inne der. Han har alltid rett. Ingenting å diskutere. Her stopper sammenligningen, for politimannen var veldig hyggelig forresten. Han sa bare, ikke betal regningen, du har ventet å få faktura, så kan du få delt den opp i mange avdrag, det går så fint så. Så han var jo nesten nytestamentlig. Men loven som vi snakker om her, som Paulus har i tankene, det egentlig en tyrann, en tuktemester inntil Kristus kom. Så han hadde en veldig, veldig viktig oppgave da. Fru lov, det vil si deg og meg, for å holde oss til bildet. Vi kan ikke gå fra loven og gifte oss med en annen. Selv om vi så Jesus, fascinert og tiltrukket av ham, og ønsket å leve med ham, så ville vi da begå et åndelig ekteskapsbrudd. Det det som ligger i dette. Om vi gikk fra vår nåværende mann. Det det han sier i vers 2 og 3. En gift kvinne etter loven bundet til som mann så lenge han lever, men dersom mannen dør, og det problemet, Han har ikke tenkt å dø. Jesus sier at ikke en tøddel I loven skal gå fortapt. Eller skal få gå før det har skjedd alt sammen. Så han har ikke tenkt å dø. Hva gjør jeg da? Svaret på problemet ser vi I vers 4 her I Romerbrevet 7. Slik også dere, mine søsken, døde med Kristus. Når Kristus døde, så døde han ikke alene. Som Paulus sier, jeg død og korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, og jeg fri fra ekteskapet med loven. Amen. Det det som ligger bak alt dette. Men så det ikke bare sånn at jeg løst fra loven. Jeg kjører så fort jeg vil. Jeg gjør akkurat hva jeg vil. Da har man ikke lest hele Bibelen. For det som hele poenget til Paulus, vi død fra tyrannen, loven som en ektemann, og så vi trolovet med Kristus. Altså, vi tilhører en annen, som man sier I Romerbrevet 7. Han som sto opp fra de døde. Nå skal vi bære frukt for Gud. Det som ikke loven klarte, fordi den sa bare du skal og du skal ikke, det klarer Kristus, for han noe helt annet som vi skal se på nå. Men vi tilhører altså en annen. Ved vår død med Jesus har vi brutt ekteskapet med loven, og vi fri til å gifte oss med en annen, nemlig Jesus Kristus. Det evangeliet I et nøtteskall. Vi trolovet med Kristus, og vi gått over fra det som Paulus sier, fra døden til livet. Verdens lengste hopp. Fra lovens tyranni til livet med Kristus. Det den røde tråd som går gjennom hele skriften. Tre med kunnskap om godt og ondt, som forteller om menneskets streben etter Gud, fører ikke annet enn til død og fordervelse. Men livets tre, et profetisk bilde på Kristus, som bringer legedom og gjenopprettelse og samfunn med Gud. Det den røde tråd gjennom hele Bibelen. Jeg vet at en del kristne sliter litt med dette med loven. La oss se I 1. Timoteus brev, noen interessante vers der. 1. Timoteus 1:9. Dette litt viktig, nemlig for Paulus var redd for at vi drev og flørta for mye med denne loven. Og en del kristne holder på med det enda. Jeg møter det stadig, mennesker som så fascinert av du skal ikke, og man har en veldig sånn snever ramme på hva man tillater. Hvis dere la merke til det, det var så vidt Oddvar Johansen, selv Oddvar Johansen, den mest outspokende vi har, tørte å si, jeg vet ikke om jeg tør si det, men de danser litt altså. Hvorfor sier han det? For jeg har vokst opp med at det synd. Fordi det står I Bibelen, da reiste de seg opp for å danse. Den har jeg hørt I mange ganger av mange predikanter, med litt sånn tordenrøst og greier. Men den dansen der, som Bibelen fordømmer, det jo dansen rundt gullkalven, avgudstyrkelsen. Den dansen rundt den menneskeskapte gullkalven, den avskyr jo Gud. Men les gjennom salmene, hele skriften full av livsutfoldelsen. Nå ikke min kropp skrudd sammen til å bli noe sånn voldsom dancing pastor. Så jeg får vente til jeg kommer over there. Litt kan den brukes nå. Men jeg bare tenker på hvor mye vi har frarøvet mennesker av liv, fordi vi har tenkt, ja, men det synd. Det dette Paulus så opptatt av. Dere har kommet på avveie, sier han til de kristne I Korint. Dere flørte med lovens vesen, hele den måten å tenke på, ta ikke, smak ikke, rør ikke, ufte jeg synd, må ikke gjøre sånn. Så lager man et liv inni en liten boks, og så forsøker vi å holde oss der. Og når evangeliet forkynnes, og vi kommer ut av den boksen, så blir disse folkene her sånn at jeg ikke noe synd mer I nå. Det ingenting som synd lenger nå. Nei, det som vi har kalt synd som ikke synd, det ikke synd lenger. Det har aldri vært det heller. Det bare noe vi har tenkt, fordi vi så trange oppe I hodet vårt. Og frykt for, tenk om det går galt. Ja, frihet, det risikofylt. Men vi kalt til frihet, og la ingen tvinge oss inn under trelldommens åk igjen, sier Paulus. Det klart, så lenge barn små, så har vi gjerne en leikegrinn. Og vi setter opp et gelende foran en bratt trapp for at det ikke skal dette ned. Men en gang I livet, så må man jo ut av den leikegrinna. Sønnen vår på 24 kom hjem I går. Tenk om jeg skulle ha inn I leikegrinna. Hallo, der hører du hjemme. Det vil jo ikke gå. Forrige gang jeg lått bilen min. Du liker den, Rang. Jeg kaller den for troens bevis. Da ødela han bilen min, vet du. Pappa, det noe fullstendig galt med bilen din. Og jeg var I Stavanger. Ja, hvor galt det? Ja, det bråker fælt. Hvor langt unna hjemme du? Ja, jeg rett bort I svingen. Kjør hjem. Så vi fikk bilen opp I garasjen, og så måtte den stå der og prøve å finne ut hva det var for noe. Og en dag måtte Arild Rudmoen komme og taue meg til verste, da, og der sto den lenge. Og nå den reparert. I går kom den hjem og sa, pappa, jeg har ikke bil. Da kjente jeg måtte velge loven eller nåden. For han jobber I Asker av og til I helgene. Så jeg bare, du skal få låne bilen til pappa. Jeg håper det går, altså. Men en eller annen gang så må vi gi folk frihet. En eller annen gang så må vi tørre å gi nøkkelen en gang til. Det som faren må leve I dette trange skapet her, det at man vender seg til en måte å tenke på, og hvis noen har frihet til å leve utenfor det, så begynner man å dømme, og kritisere, og slite. Det ingenting som synd lenger nå. Selvfølgelig det det. Det Bibelen har kalt for synd, det alltid synd. Men mye av det som vi har kalt for rett og galt og synd, vil ikke være evig det, for det tidsbestemt oppi vår egen tanke. Og det dette Paulus adresserer så kraftig, så ikke vi skal svia kruttet på uvesentlige ting, og ikke ha noe å stille opp med når det virkelig gjelder det Bibelen kaller for rett og galt. Så dette viktig. Og I 1. Timoteus 1,9 så sier Paulus, en må vite dette, at loven ikke bestemt for den rettferdige. Det noen som rettferdige I Kristus I dag? Det var noen, takk og lov. Loven ikke bestemt for deg. Den ikke bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere. Og den som slår sin far og mor og får mordere, ikke for meg. Jeg en rettferdig mann I Kristus. Jeg trolovet med Kristus. Men loven en tuktemester til Kristus eller inntil Kristus kom. Men den ingen kraft for den som frelst og et Guds barn. Den altså ikke for de troende, for vi døde fra loven, sier Paulus I Galaterbrevet 2,19. For jeg ved loven død for loven for å leve for Gud. Ikke det bra? De troende I Kolosse, de forstod ikke hva frihet fra loven innebar. Hør på dette I Kolossebrevet 2, og vers 20 og utover. Når dere døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde I verden, la dem legge slike påbud på dere? Han helt oppgitt, jeg merker det når jeg leser her. Han helt oppgitt, det smitter over på meg også. Han sier, ta ikke, smak ikke, rør ikke. Hvordan kan dere finne dere det, sier han? Dette bare menneskers bud og lærdommer. Disse ting bestemt til å bli brukt og fortært. Punktum. Volvoen min nå, den skal vi brenne opp. Hvis den ikke ruster opp for den tiden, skal jeg sliten ut. Dressen min, ikke den fin? Og jeg presset den før jeg kom I dag. Jeg tror jo meg fikk rett press også. Den helt utslitt, så bak her så må jeg ikke snu meg, for da ser du ikke gjennom. Men den skal brukes og slites ut. Jeg får den jo ikke med meg til himlen. Og den prekestolen her, den skal vi også slite ut. Piano, flygle. Åh, la oss forstå at alt dette jo materielle ting. Gitt til oss for å bruke det, gi videre, velsigne. Åh, det er så mange ting som har fått alt for stor oppmerksomhet. Videre sier han, disse ting bestemt for å bli brukt og fortært. Slik har nok ord på seg for å være visdom. Det virker veldig åndelig, med andre ord. Men selvvalgt gudstyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme, men det ingen ære verdt å tjene bare til å tilfredsstille kjødet. Skjønner du det, venner? Nei, jeg kan ikke gjøre det. Åh, jeg kan ikke gjøre det. Åh, nei, jeg tenker om noen litt for fine sko. Vet du hva? Nå kjøpte jeg meg de fineste skoene jeg fant. Jeg har så mange dårlige sko. De skoene her de fineste jeg fant som jeg likte. Da. Nå det noen som har... Og de skal jeg slite ut. Jeg kunne tenkt at jeg virker kanskje litt frommere hvis jeg tar på meg noen gamle slitte sko. Så ser de ekstra slitte ut hvis jeg ikke pusser dem. Vet du at sånn har mange holdt på. Selv folk som har penger til å kjøpe seg i grunn av hva man vil, så det noen som sier, men jeg kan ikke gjøre det. Man kommer inn i en eller annen fasong av et slags sånn, tenk på hva folk vil si. Vet du hva det synes du skal blåse i? Lev med Gud. Lev i frihet. Paulus var til tider veldig velstående. Til andre tider så måtte han plyndre menighetene, for han hadde ikke noe å leve av. I alle ting har jeg lært meg å være tro, sier Paulus, i medgang og motgang. I alle deler er jeg innviet. Alt makter jeg han som gjør meg sterk. Han var ikke opptatt av at det var et sånt åndelig suksesstegn å være rik, eller åndelig suksesstegn å være fattig. Det har ikke noe med det å gjøre. I alle deler er jeg innviet, sier Paulus. Og alt for må jeg, om jeg rik eller om jeg fattig, om jeg har fremgang eller tilbakegang, om jeg elsket eller forhatt. Alt makter jeg han som gjør meg sterk. Han var totalt fri fra det der. Så jeg kjører rundt i troens bevis, Volvo 1998-modell. Men hvem vet? Kanskje en dag. Det så viktig å være død fra alle disse tingene. Vi kan ha ting, men det farlige om ting har oss. Og det kan selv et pietistisk fattigmannsliv, kan også eie menneskers tankegang. Jeg vet om folk som nesten ikke har noen ting, men så rause at det nesten en gudstjeneste å være sammen med dem. Mens andre kan ha mye og være veldig opptatt av det. Det har ikke noe med mye eller lite, det har med hjertet å gjøre. Og det det Paulus taler om, at vi ikke skal bli lurt av det. I stedet for å forsøke å produsere gudsfrykt hos de troende i Korinth ved å legge bud og regler på dem, så minner Paulus dem om deres stilling i Kristus. Hør hva han sier i Kolosserbrevet 3, vers 1-5. Dere da oppreist med Kristus, og søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal han også åpenbare det med ham i herlighet. Så la da det jordiske i dere dø. Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegrisket som avgudstyrkelse. La det bare dø. Det han sier, fokuser på det som der oppe. Fokuser på Kristus, elsk ham, dyrk ham, så utsulter du alle de andre, lidenskapene, som ikke så veldig mye å snakke om. Han sier bare utsulte. Fordi han vet det du fokuserer på, det får vi alltid mer av. Jo mer jeg forsøker å ikke gjøre det, og ikke tenke på det, og ikke fokusere på det, jo mer fokuserer jeg på det. Hvis jeg kan fokusere på Jesus, elske han, tilbe ham, bli fylt av ham, så blir det ikke så mye kraft igjen til alt det andre. Det det Paulus sier. La dere sinn være vendt mot det som der oppe. I stedet for å fokusere på alt det som her nede. Du må ikke gjøre det. Du må ikke gjøre sånn. Hvem vil være med i et sånt miljø? Men når vi fokuserer på det som der oppe, så det en helt annen løft. Kristus. Seieren. Når Paulus tar opp dette med seksuell renhet og urenhet I Korinthermenigheten, de slet en del med det, så legg merke til hvordan han gjør det I 1. Korinterbrev 6,19. Han refererer ikke til loven. Han sier ikke, du skal ikke drive hor. Det sier Bibelen nemlig. I lovens vesen. Men han forklarer at deres legeme et tempel for Gud. Kroppen vår skapt som et tempel for Gud, der hvor den hellige ånd bor. Og han oppmuntrer oss til å la kroppen være hellig og ren, slik at den hellige ånd skal få lov til å dominere oss. Altså ikke driv hor, det synd. Bare fokuser litt på det. Det du fokuserer på får vi alltid mer av. Fokuserer vi på at legemet vårt et tempel for Gud, så vil du merke at det skjer noe med litt tankegang med en gang. Du alltid ikke fokusert på alt du ikke skal gjøre, men hva denne kroppen designet for? Det gir en helt annen tilnærming, og Paulus var opptatt av det når han underviste. Altså han bruker ikke gammeltestamentlige argumenter da. Ta ikke, smak ikke, rør ikke, livsfarlig. Han sier, fokuser på det som der oppe, det positive, det løftende, Kristus, evangeliet, den hellige ånd, kroppen din, ja, den et tempel for Gud. Gir en helt annen innfallsvinkel. Når det gjelder å gi mat til de fattige, så jo det noe som veldig, 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 veldig viktig, som Jesus prioriterte. Men når Paulus skal inspirere til å gi mat til de fattige, så sier han I 2. Korinterbrev 8 og vers 8, «Jeg sier ikke dette som et påbud.» Han vil ikke flørte med loven som sier, «Du skal gi mat til de fattige.» «Men ved å nevne de andres iver, så vil jeg prøve kjærligheten hos dere, om den ekte.» Hele hans tilnærming løftende, inspirerende, forteller vitnesbyrd om hva Gud gjør, og da merker du hvordan det smitter. Framfor å bli terrorisert med du skal ikke, du burde og du skulle. Del det du har. Det som skjer da, hvis vi stadig liksom blir utfordret med det der, at vi går I beskyttelse. When you insist, I resist. Altså når du insisterer, da står jeg imot, for jeg vil beskytte meg. Paulus kommer med en helt annen tilnærming og sier, legg merke til hva som skjer med dem. Og så lokker han fram. Og Jesus gjorde akkurat det samme, det som gir, han får. Et godt målt, ryttest, stappet skal han få I fanget. For den som sår sparsomt skal høste sparsomt, men den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Han lokker det fram ved å fokusere på Herr Nåde. Ekteskapen med Herr Nåde. Hvis loven var en tyrann, som vi nå død bortifra, så vi nå trolovet med Kristus. La meg bruke noen få minutter mot slutten av talen min og si litt om hvordan det ekteskapet med Herr Nåde. Jo, for det første, det som skiller Kristus fra loven, at Jesus mild, ydmyk og gir oss hvile. Legg merke til hva det står I Matteus 11. Kom til meg, alle som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg saktmodig og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk ganglig, og min byrde lett. Sånn det å være trolovet med Kristus. Kom til meg, alle som strever. Vet ikke om noen av dere så begravelsen til Whitney Houston forrige lørdag? Hilde og jeg ble sittende og se på den hele lørdagskvelden. Vet du hva? Det var en gudstjeneste I 3,5 timer som ble sendt direkte på CNN. Og det var en skikkelig gudstjeneste altså. Med amen, halleluja, seier og begeistring. Så kan man tenke, ja, men kan hun være kristen som levde et sånt liv? Vet du hva? Det mange ting ikke vi forstår. Hun hadde en gave fra Gud, og mangt og mye ble for vanskelig på slutten. Vi går ikke inn på det der. Men en ting som vi skjønte, som ikke jeg var helt klar over. Jeg kunne ikke tenke det engang, for hun har antageligvis verdens største stemme I sin sjanger, Whitney Houston. Men hun plagdes med en tanke, jeg aldri god nok. Vil de like meg? Jeg god nok? Jeg ikke bra nok. Tenk, det kan man tenke, selv om man kanskje har den største stemmen I verden. Den bra nok? Nok Whitney Houston nå. Jeg møter mange troende, og jeg kan kjenne tankene selv av og til. Jeg bra nok? Det godt nok? Vil de ta imot meg, tro? Jeg møter mange kristne. Om man ikke alltid tenker sånn, til tider tenker sånn og føler sånn. Jeg kan fortelle deg I dag, du bra nok. Hvis du var gift med loven, så ville du fått en følelse, det aldri bra nok. Han ville sagt, gjør det, hent maten, dekk på, rydd, vask, stå på. Mens Jesus sier, kom til meg, alle som strever, og bære tunge byrder. Jeg vil gi deg hvile. Det denne Kristus som Bibelen forkynner, som gjør en himmelvid forskjell I menneskers liv. Du god nok. Det andre vi kan si om Jesus, når vi gift med han, så tilbyr han det loven aldri maktet, nemlig kjærlighet. Jesus forlot sin himmelske far, himmelens herlighet, for å vinne deg og meg. Han døde en grusom død på korset for å føre oss tilbake igjen til far. Han alt vi kan drømme om. Han deler hele sitt liv med oss. Han viser omsorg for alt I vårt liv. Han gir oss åndelige og materielle gaver. Når vi trenger hjelp, så lytter han og går I forbønn for oss hos sin far I himlen, på vegne av oss. Derfor skulle Jesu brud være lidenskapelig forelsket I ham. Han alt vi kan drømme om, venner. Og jeg har bare lyst til å fortelle deg det. Gud kaller oss ikke inn I et liv med alt mulig fokus på rett og galt. Han kaller oss inn I et kjærlighetsliv med ham. Så vil han gjennom sitt ord ved den hellige ånd tale til deg, hjelpe deg på rett vei, slik at du kan leve livet ditt sånn som Gud hadde tenkt. Men med en annen kraft, kjærlighetskraften. Med et annet fokus, kom og hvil. Ta mitt åk på, for det lett å bære. Det tredje jeg har lyst til å minne om mot slutten det at Jesus en livgivende og fruktbar ektemann. Galaterbrevet 3:21 forteller, da loven imot Guds løfter? Langt ifra, sier Paulus. Problemet bare at hvis, for bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kommer rettferdigheten virkelig av loven. Problemet at loven har ingen kraft til å gjøre levende. Lover kan aldri produsere liv. De kan bare trekke linjene for hva som rett, mellom hva som rett og hva som galt. Og påpeke våre feil og skape fordømmelse I hjertet. Hvilken effekt hadde loven på Paulus? Paulus sier I Romerbrevet 7, «Jeg derimot døde.» Han sa, «Loven, den rett, hellig og god.» Det bare problemet at «Jeg døde.» Og det viste seg at budet som skulle være til liv ble til død for meg. For hver gang loven sier «du skal», så får vi lyst til å ikke gjøre det. Hver gang loven sier «du skal ikke», ja, da får vi lyst til å gjøre det. Og Paulus skildrer hele denne kampen I Romerbrevet 7 og sier «det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.» En endeløs kamp med å få dette til. Løsningen ligger I det 8. Kapitlet I Romerbrevet. Så det da ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Livets ånds lov har frigjort meg fra syndens og dødens lov, sier han der. Den kraft som holdt meg nede, den jeg fri fra fordi jeg døde med på korset med Jesus, så livets ånds lov frigjort meg. En rake motsetning som Jesus sier, jeg vintreet, og dere grenene. Den som blir I meg og jeg I ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Det budskapet vårt I dag. Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir I meg og jeg I ham, han bærer mye frukt. Jesus bringer liv. Loven brakte død og fordervelse. Jesus bringer frukt. Han livet og vil strømme gjennom deg og meg I dag. Han vil lede deg til et høyverdig liv, hvor du vil kunne lettere si fra deg alt det som ødelegger, synden som henger seg ved oss og alt dette som Bibelen taler om. Fordi vi har vårt blikk vendt mot det som der oppe, det vil si mot Kristus. Og lar hans kraft få strømme gjennom oss, så vil du si ja. Ja til livet. Ja til Gud. Ja til å leve med ham. Vet du hva? Det vil skape en atmosfære som som en kraftfull magnet som vil tiltrekke mennesker. Det lengter verden etter I dag. Kom, sa Jesus. Alle som strever, bærer tunge byrder. Himmelske far, takk skal du ha for at vi kunne dø med Kristus. Og at Jesus kunne leve det livet ingen av oss under noen omstendighet ville makte å leve I vår egen kraft. Det levde du, Jesus, slik at da du døde på korset, så kunne du si det fullbrakt. Lovens krav var oppfylt til punkt og prikke. Men du døde ikke bare for deg selv. Vi døde med deg. Og vi har oppstått med deg til et nytt liv. Og derfor så gleder vi oss over frukten fra livet, sevjen fra oljetre, vintreet, som strømmer inn I oss og gjennom oss I dag. Vi takker deg for din nåde, Herre, den ufortjente gunst, som gjør at vi får lyst til å leve for deg. Som gjør at vi får lyst til å si fra oss ugudelighet og verdslige lyster. Og alt dette som henger seg så lett ved oss I denne verden. Nåden oppdrar oss. Nåden kommer innenfra som en Guds kraft. Og kom, Hellige Ånd, og levende gjør disse sannheten for oss nå under lovsangen og under nattverden I dag. Du her med oss I dag, Herre. En usynlig gjest, en hedersgjest, for å formidle, dette mitt legeme som gitt for deg. Dette mitt blod som utøst for deg. Herre, vi trolovet med deg, og vil ikke flørte med loven. Du, Herre, vårt liv. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.